9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Evolucija kao izraz obično se odnosi na nešto što može biti darvinistički proces. Međutim, evolucija može da se shvati i na drugačiji način i može se govoriti u tom smislu o postbiološkoj evoluciji, ali i onome što dolazi posle postbiološke evolucije. Sa pravom se onda možemo zapitati da li je u tom smislu evolucija namerni i kontrolisani proces od strane čoveka koji vodi nestanku čoveka kakav je danas. Naš današnji gost je Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu i istraživač saradnik u Institutu za budućnost čovečanstva pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Oksfordu. Dobrodošli.
Zahvaljujem, bolje vas našli.
Vi se bavite studijama budućnosti. Možete li za početak da nam kažete šta zapravo studije budućnosti predstavlja? Šta je to?
To je odlično pitanje koje ne postoji nekakav konsenzus ili nekakva jasna definicija, što samo po sebi naravno nije ni čudno, posebno vašoj filozofskoj publici, zato što mi znamo da i onako vrlo često definicije se pojavljuju onda kada nekakva oblast znanja ili razumevanja bude, pa da ne kažem već iscrpljena, ali relativno zaokružena što se tiče svog domena istraživanja i upita. A ovde to nije slučaj. Studije budućnosti su zajednički, ajde tako da kažemo, zajednički imenitelj za gomilu šarolikih disciplina i oblasti koje se na ovaj ili onaj način dotiču proučavanja budućnosti, pri čemu to je imalo najrazličitija imena kroz istoriju, dugo vremena nije imalo niko posebno ime, onda u 20. veku su počela se pojavljuju različita imena, dakle futurologija, futurizam, predviđanje, forecasting, čitav niz različitih imena. Mi danas u suštini se ljudi ne trude toliko da daju nekakvu egzaktnu i univerzalnu definiciju, znamo da je to jako teško, nego se u najmanju ruku trude da steknemo neku intuitivnu predstavu o tome šta bi se realno radilo unutar studija budućnosti i recimo, verovatno će i publika najlakše shvatiti to putem nekih primjera, dakle stvari koje se, na primjer stvari koje se tiču efekata novih transformativnih tehnologija na ljude, počev od individualnog, na kraju krajeva moralnih, etičkih, bioetičkih posljedica razvoja, na primjer, biotehnologije, nanotehnologije, veštačke inteligencije, drugih stvari. Onda one stvari koje se tiču buduće evolucije različitih sistema, dakle mi to na jedan način nije vrlo srodno, može da bude ljudima koji razumeju da mi u fundamentalnoj fizici, na primjer, nemamo nekakav preferencijalni smer vremena. Dakle, mi u nekom smislu reči mi zamenimo te sa minus te u svim nekakvim fundamentalnim dinamičkim fizičkim principima i dobijemo sve isto. Dakle, mi kad bismo teorijski preokrenuli sve, to bi trebalo da bude potpuno ravnopravan ovome koji vidimo. E sad, što sa jedne strane to je u velikom konfliktu sa našim subjektivnim opažanjem sveta u kome mi imamo ili bar mislimo da imamo neka znanja i sećanja, evidenciju o prošlosti, a nemamo slična znanja i evidenciju ili u najboljem slučaju imamo nekakvu nejasnu slutnju ili intuiciju u budućnosti. To je jedna vrlo velika i ozbiljna tema, hajde tako da kažemo, na tom interfejsu između fizike i filozofije, pa donekle, dakle, i psihologije i neuronauka. I, dakle, to sa druge strane ne treba da nas na neki način obeshrabri ili da, kao što je dugo vremena bio zaista slučaj, potisne i baci u senku pitanje kakva je buduća istorija, da se tako izrazim, ili buduća evolucija različitih sistema koje vidimo oko nas, kako u prirodi, tako i u društvu. U novije vreme, između ostalo, jedna komponenta studija budućnosti je ono što se u novije vreme sve češće naziva fizičkom eshatologijom, odnosno, hajde da kažemo, nekakvom obrnutom kosmologijom. Ako se kosmologija bavi dosadašnjom evolucijom univerzuma, onda pitanje je kakva će biti buduća evolucija univerzuma, sve one stvari koje su došle u fokus, recimo čak i na neki način naučno-popularnog diskursa, tamo od sve od vremena Stevena Weinberga i posebno Hawkingove kratke povesti vremena. Dakle, pitanje je da li će svemir u budućnosti nastaviti da se širi ili će prestati da se širi, rekolapsirati u nekakvu buduću singularnost ili opet doživjeti neki fazni prelaz i preći u neki potpuno novi oblik kvantnog vakuma i slično. Znači, ta pitanja su u domenu fizičke eshatologije, a fizička eshatologija je jedna od disciplina ili polja istraživačkih koji se zajedničko, koje taj termin studije budućnosti obuhvata kao nekakav krovni i najširi mogući, najliberalniji mogući termin.
Kako se dolazi do parametara na osnovu kojih se predviđa budućnost?
To je jako interesantno pitanje koje naravno zavisi od specifičnosti tog sistema o kojem radimo. Mi na kraju krajeva, to što ljudi često na neki način dakle zaboravljaju ili samo implicitno uzimaju u obzir, jeste da sva naša empirijska iskustva, uključujući i laboratorijske eksperimente i druge vrste empirijskih istraživanja, se uzorkuju sadašnjost, znači ili jedan veoma mali interval vremena oko onoga što mi subjektivno percipiramo kao sadašnjost. Dakle, to se odnosi isto i na daleku prošlost kao i na neku budućnost. Dakle, na daleku prošlost mi sad nalazimo nešto danas i na osnovu toga, dakle, to nije nekakva direktna evidencija u prošlosti. Mi kad nađemo, bez obzira da li se radi, recimo, ne znam, o fosilima dinosaurusa ili se radi, recimo, o fotonima koji potiču iz kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja, koji su dospeli iz neke epohe vrlo rano, par stotina hiljada godina nakon velikog praska, mi u svakom slučaju njihove, mi te posmatračke aktivnosti vršimo i njihovu interpretaciju činimo danas. Neko će reći, ista ta vrsta evidencije koja nam, na osnovu koje mi rekonstruišemo prošlost, se može upotrebiti zato da predvidimo budućnost, odnosno da u najmanju ruku ograničimo onaj deo sveukupnog parametarskog prostora u kojem se mora nalaziti buduća trajektorija. E sad, u nekim slučajima koliko je to jako ograničenje, koliko je slabo, to zavisi od toga šta proučavamo. Imate relativno jednostavne sisteme, recimo baš, kad smo već pomenuli taj primer koji je nekako najuniverzalniji. Na primjer, mi danas znamo da nasuprot starim idejama svemir će nastaviti da se beskonačno širi i neće, pošto jednostavno nema dovoljno materije da bi on formirao, da bi bio gravitacijono vezan i da bi prestao da se širi i rekolapsirao nazad u nekakav vremenski obrnuti veliki prasak, koji se ponekad popularno u engleskom žargonu zove Big Crunch, odnosno veliko zdrobljavanje. Dakle, to se mislilo dugo vremena, 1960-ih, 70-ih, 80-ih, da je to moguće. Danas znamo da to nije moguće i to, tu na neki način smo tu postigli jedno vrlo čvrsto predviđanje o budućnosti. A zašto? Zato što smo predstavili univerzum na velikoj skali kao veoma jednostavan sistem. To naravno je aproksimacija kao i sve druge stvari u posebnim naukama, ali je jedna koja je relativno bezbolna i koja se do sada pokazala plodotvorna na 1001 različiti način i u nezavisnim aspektima, tako da možemo da je ovde prihvatimo kao jednu radnu hipotezu, isto kao što imamo radne hipoteze kada govorimo o prošlosti. Dakle, kada arheolozi iskopavaju nalazišta iz neolita ili kada, ne znam, paleontolozi pronalaze ključnu kost nekakvog Tiranosaurusa Rexa ili kada geolozi nalaze nekakav mineral i sloj koji odgovara nekom periodu unutar prekambrijskog supereona ili tako nešto, onda isto tako postoje gomila nekakvih pretpostavki koje se odnose na, koje su neophodne za interpretaciju toga što je na kraju krajeva u skladu sa nekakvim generalnim načelima naučne metodologije i epistemologije, počevo od, ne znam, Dijen Kvajnove teze pa nadalje.
Spomenuli ste i Weinberga koji je napisao knjigu Prva tri minuta i negde u uvodu, a bavi se u stvari početcima svemira, odnosno to su tri minuta posle takozvanog velikog praska. On u uvodu te knjige kaže, a možda i nije bilo tako.
Da, naravno, pa naravno, to je nešto što
nas opredeljuje u tom smislu.
Pa suštinska, to je jedna vrsta suštinske, ajde da kažemo tako, epistemičke skromnosti i umerenosti koja inače karakteriše naučni metod i naučni pristup realnosti. Mi znamo pogotovo, kažem, znamo od ovog nekakvog postpozitivističkog perioda, dakle od ljudi kao što su bili Popper, Kuhn, Feyerabend i drugi, dakle 20-vekovni, ajde kažemo ključna imena za razvitak epistemologije i filozofije nauke u 20. veku. Dakle, mi znamo da je naše znanje u tom smislu privremeno, preliminarno i ono je najbolje moguće za zadati period, ali samo tako, znači da iluzija o tome da možemo postići neko perfektno znanje, ono ne znam što bi tamo Leibniz i ovi drugi zvali Ars Magna, dakle, to je jedna iluzija. To možete da smatrate u nekakvim drugim domenima, da ste po domenima religije, politike, nečeg drugog, da ste postigli nekakav savršeni uvid i savršeno znanje, ali u domenu nauke to svakako nije slučaj. Ali, s druge strane, to također naravno ne znači da mi nećemo najbolja naučna objašnjenja uzeti i držati se njih dok se ne pojave neka bolja. Isto tako je sa kosmologijom. Dakle, celokupna ta paradigma standardnog relativističkog kosmološkog modela koja se popularno eto, zove Veliki prasak, od jedne ovako radijske emisije koju je Fred Hoyle skovao taj termin u proleće 1950. godine, koji je isprva imao jedan ironični, da ne kažem, posprdni karakter, ali kasnije se ta konotacija izgubila i onda su i Fred Hoyle bio protivnik ideje o velikom prasku, kasnije su i pristalice prihvatile to kao nešto što nema nekakvu ironičnu ili negativnu konotaciju. Dakle, ceo koncept standardnog kosmološkog modela, odnosno velikog praska, nije pojavio arbitrarno i odjednom, nego je na neki način evoluirao i pojavio se u konfliktu i sukobu sa alternativnim kosmološkim paradigmama, kojih je ranije bilo jako mnogo i od kojih su mnoge morale biti odbačene na ovom milionom stupnju našeg razvoja, tako da to što mi danas i dalje govorimo o velikom prasku, mada na daleko dublji, daleko precizniji, daleko sofisticiraniji način nego što je slučaj ranije, to je jednostavno posljedica nekakvog prirodnog, kako bi rekli, izranjajućeg, da ne kažem, emergentnog poretka do kojeg je došlo tokom jednostavno borbe, konflikta, ideja, smišljenja novih i teorijskih i posmatračkih testova, tako da je to potpuno tačno, naravno, kao i u bilo čemu drugom. Dakle, ne postoji nekakva specifičnost kosmologije, niti generalno bilo koje nauke u tome, dakle, jednog dana ćemo naravno u svakoj nauci imati bolji uvid nego što imamo danas. Ali je verovatnoća da taj uvid bude dramatično različit u smislu da to bude potpuno nova i nesamerljiva paradigma u kunovskom smislu nego što je danas je prilično mala, to je moguće, ne može se isključiti, ne možemo reći da je verovatnoća jednaka nuli, ali verovatnoća je prilično mala kada su u pitanju relativno zrele discipline. U slučaju kosmologije ona zaista jeste, pogotovo kad se uzme u obzir sa svim onim nekakvom filozofskom predistorijom koja je jako dugačka, jedna prilično zrela disciplina, tako da je verovatnoća da tu dođe do dramatične revolucije i potpunog preokreta mala. Ono što je naravno vrlo verovatno jeste da će doći do poboljšanja našeg razumevanja brojnih detalja, brojnih mehanizama na nekakvom srednjem malom planu, brojne razumevanje, pravljenje na kraju krajeva, pravljenja boljih kvantitativnih numeričkih modela i predviđanja koja su nešto što se danas stalno dešava, posebno sa razvitkom ove, dakle, računarske tehnologije koja nam omogućuje da imamo relativno precizne kvantitativne modele najrazličitijih fenomena što nismo mogli ni da sanjamo do pre, recimo, 20-30 godina.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milanom Ćirkovićem, istraživačem na Institutu za budućnost čovečanstva Univerziteta u Oksfordu i naučnim savjetnikom naše observatorije u Beogradu, astronomske observatorije. Da se vratimo na budućnost i na predviđanja šta bi moglo da nas čeka. Vi u tom smislu pišete i o postbiološkoj evoluciji i o postpostbiološkoj evoluciji. Možete li to da nam objasnite šta zapravo predstavlja prvo post biološka evolucija, a onda i ovo drugo?
Ono što je, to je vrlo, vrlo interesantna tema, jako mnogo različitih aspekata koji se može, jako mnogo ljudi najrazličitih profila je u novije vreme zainteresovano za to. Dakle, ja ću da to postavim na jedan pomalo radikalan način. Dakle, mi sada već živimo jednim delom u postbiološkoj eri. Kako to znamo? Pa, razmislimo malo o sledećem. Koji su to mehanizmi? Mi kada smo prihvatili teoriju evolucije u onom smislu u kome recimo veliki Teodosius Dobžanski lepo izjavio njegova čuvena sentenca da ništa u biologiji nema smisla osim u svetlu evolucije, to je na neki način bila jedna jedan kamen međaš konceptualni i mi smo tu razvili čitav niz ključnih ideja, pojmova, mehanizama i dobrim delom on nečega što se i danas u filozofiji biologije razvija kao veoma bitna evolucijona filozofema. E sad, to smo izveli posmatrajući razne pojave koje su se dešavale pre svega u živom svetu oko nas, dakle u svetu životinja, biljaka, ali koje ne isključuju jednu vrstu intencionalnog delovanja i to je jako bitno, pošto na kraju krajeva Darwin je sam koristio u svojoj slavnom delu Poreklo vrsta, dakle koristio je primer, na primer, veštačke selekcije koju rade ovi golubari, koju rade ljudi koji se bave stočarstvom i tako dalje, i to je jedna jako stara praksa. Međutim, kada razmislimo o tome kako izgleda evolucija čoveka, onda mi dolazimo do zaključka da već jako dugo, znači polazeći od razvoja tako fundamentalnih oblasti prakse kao što su poljoprivreda, organizovana intenzivna poljoprivreda i kao što je posebno medicina koja omogućava ljudima da prežive razne izazove, počev od patogena preko raznih drugih izazova iz spoljnog okruženja i da ostave potomstvo, dakle da doprinesu ukupnom genetskom pulu čovečanstva, iako to ne bi bio slučaj da recimo nema medicine, iako bi broj ljudi na planeti koji mogli da prežive da nema intenzivne poljoprivrede i posebno da nema ovih metoda koje su razvijene u okviru zelene revolucije 20. veka, dakle koje bi mi bismo danas nasuprot što uze budi rečeno jedan argument vrlo praktičan protiv raznih, ja sad nema druge reči da kažem, nego budala koje misle da je moguć povratak prirodi i prelazak na organsku hranu i da će svi ljudi na planeti jesti organsku hranu. Dakle, vrlo je jasna matematika, kad bi ljudi na planeti zaista pokušavali da jedu organsku hranu, ne bi moglo da preživi ni 5% današnje svetske populacije i nije nikakvo čudo, pošto odete u radnju, vidite vrlo jednostavno koliko je skupa organska hrana i to je sa jako dobrim razlogom, ne zato što je neko besan, nego zato što je njen prinos jako mali. Nju je to jako teško, potrebno uložiti ogroman napor da bi se došlo do velike količine organske hrane, tako da se njom ne može... sad, sama činjenica da je ljudska populacija mnogo veća nego ona koja bi bila u ekološkoj ravnoteži sa sredinom i otuda potiču svi realni ekološki problemi koje imamo sa gubitkom biodiverziteta, sa antropogenim izumiranjem vrsta, sa na kraju krajeva antropogenim klimatskim promjenama. Dakle, sve te stvari potiču od toga što je ljudska populacija već odavno izašla iz onog intervala u kojem mogla da postoji u ekološkoj ravnoteži sa prirodnom sredinom. I kao posljedica toga mi smo, znači, dobrim delom, mi smo već hiljadama godinama, da toga ne moramo biti svesni, ali u jednom širem kontekstu postbiološke evolucije mi smo odstupili od čisto bioloških, znači biološke uključujući i ekologiju i populacionu ekologiju, dakle principa razvoja, već onda kada smo se opredelili za, između ostalog, znači recimo isušivanje močvara i sečenje šuma radi uzgajanja raznih poljoprivrednih kultura, stočarstva i slično. Kaže, kad smo počeli već vrlo žestoko da utičemo na našu prirodnu sredinu, a onda naravno posebno sa razvitkom medicine koja je omogućila da ljudi i sa vrlo težim, koji inače izvesno ne bi preživeli i čiji bi geni nestali sa njima, danas mogu da vrlo često imaju dugačak, produktivan, kvalitetan život i da ostaje potomstvo, to jest da njihovi geni ostanu u genetskom polu čovečanstva. Samim tim na nas više ne deluje prirodna selekcija onako jednostavno i relativno brutalno kako je to slučaj sa drugim živim vrstama i kako je bio slučaj pre pojave čovjeka na zemlji sa svim živim vrstama. Vi također, to uze budi rečeno, čovjek je, ne mora to shvati najbukvalniji mogući način. Imate čitav niz životinskih vrsta koje su, recimo, zahvaljujući jednoj vrsti koevolucije sa čovjekom, doživjele veliki prosperitet. Recimo, neki od njih su, naravno, ove dakle, životinske vrste koje su od koristi ljudima dugo vremena, na primjer, broj konja na planeti je bio ogroman zato što i mnogo veći nego što bi inače bio broj konja u ekološkoj ravnoteži zato što su ih ljudi sistematski uzgajali. Sa druge strane, broj pacova bi sasvim sigurno također bio mnogo manji na planeti da nema ljudskog načina života i koevolucije pacova i čoveka, posebno od kada postoje veliki urbani centri u kojima se pacovi, ispostavlja se, odlično snalaze i odlično su se adaptirali. E sad, dakle, čovjekova intencionalna delatnost proizvodi, dakle, ogroman impakt na ekosistem, to je svakome jasno i potpuno očigledno, i u izvesnom smislu reči ona potiče, dakle, pre svega od veličine ljudske populacije, količine resursa koje ljudska populacija troši i samim tim modifikacija u odnosu na one potpuno prirodne pod navodnicima, ne ulazeći sad u to teško semantičko pitanje kako mi da potpuno reduktivno definišemo prirodne vrste, objekte i tako dalje.
Čovjek deo prirode.
Naravno, ali u ovom slučaju mislim možemo da imamo jednu intuitivnu predstavu o tome, dakle, da razdvojimo ono što je intencionalno dejstvo, što je nekakav akter, čovjek uradio sa namjerom, dakle, od onoga što predstavlja proizvod ovih, hajde da kažemo, slepih evolucionih procesa, kao što su prirodna selekcija, genetički drift, horizontalni transfer gena i drugi evolucioni mehanizmi. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, čovjek je već danas, znači, današnja, pogotovo u razvijenom delu sveta, dužina i kvalitet ljudsko-životnog veka su daleko veći nego što je bio slučaj da je to određeno samo, dakle, tim navedenim procesima, prirodnom selekcijom, driftom i sl.
Recite nam, kuda vodi budućnost čovečanstva, odnosno šta se može predvideti što se toga tiče u tom postbiološkom smislu? I vi sami pišete kako tehnološko-kulturna evolucija može da zameni biološke procese. Šta zapravo to znači?
Pa, evo ovako, dakle, jedna od stvari koja je u svakom slučaju karakterisala ljudsku istoriju do danas, u najmanju ruku u posljednjih 10.000 godina, verovatno u jednom značajnom periodu je čak i pre toga, jeste činjenica da su najrazličitiji domeni koji su, za kojima je čovjek dolazio u kontakte, koji su tradicionalno bili podvođeni pod prirodu, bili na neki način akulturisani, odnosno, hajde tako kažemo, uklapani u unutar ljudskog kulturnog i praktičnog horizonta. I to se naravno desilo, mislim, zove sa stvarima kao što su pre svega, dakle, zemljište, atmosfera, delovi ekosistema koje je čovjek ili potiskivao već pomenutim procesima, recimo isušivanja močvara, seče drevnih šuma i slično, ili favorizovao kroz poljoprivredne kulture, kroz stočarstvo, kroz čitav niz drugih praksi. U suštini, ekstenzija toga jeste jednostavno ne samo ono čemu su malo prepomenuli, a to je na neki način ono što se u novije vreme zove human enhancement, odnosno ljudsko poboljšanje, što je jedan od glavnih tema bioetike, nego i generalno stavljanjem raznih drugih prirodnih fenomena na neki način u najširem i, dakle, vrlo labavo shvaćenom smislu u službu i pod kontrolu čovjeka, odnosno pod kontrolu, znači, intencionalnih procesa koji su nastali kao proizvod kulturne i unutarnje, dakle, specifično tehnološke evolucije. To, između ostalog, s jedne strane, kažem, može da donese jako velike benefite koji su sasvim jasni kada se uporede sa Dakle, kada se uporedi život čak i sasvim slučajno izabranog pojedinca na planeti u novije doba sa onim koji je postojao tokom većeg dela ljudskog postojanja na planeti, dakle uzmimo neki period u pleistocenu recimo, ili u mlađem ili starijem kamenom dobu, što i u bronzanom dobu, i dobrim delom ove pisane ljudske istorije takođe, dakle na neki način sve ljudske kreativne sposobnosti su bile podređene neprekidnoj borbi za opstanak, i na taj način je sasvim jasno da ljudi koji su živjeli na primjer u zajednicama lovaca i skupljača nisu mogli stvoriti ni značajna nekakva kreativna, umna, naučna, kako god hoćete, sportska postignuća, koja god. Sasvim jasno da upravo razvitak kulture u najširem opet smislu te reči, uključujući naučni i tehnološki razvoj, doveo do toga da je moguće, dakle, da se na neki način dovoljno udaljiti od te svakodnevne borbe za opstanak i realizovati čitav niz kreativnih postignuća koja su bila apsolutno nepomenjiva ranije. Nema razloga za verovanje da se taj proces ne može nastaviti i intenzivirati u budućnosti. Nema razloga a priori za time da odbacimo ideju da će, na primjer, u godini 3019. na primjer 1000 godina od danas, ljudi moći postići daleko veća dostignuća, znači intelektualnom, stvaralačkom, emotivnom, sportskom, kako god planu, nego što je danas slučaj. I ono što je sasvim jasno iz nekakve dosadašnje istorije jeste da je to manje više nije bio nekakav intencionalni proces. Znači, taj progres koji smo videli u kulturnoj evoluciji je bio nešto što je, opet kao što rekoh, imalo je sve karakteristike onoga što se često zove emergent order, odnosno izranjujući ili emergentni poredak, nešto što se ne dešava nečijom voljom ili nečijom odlukom i nečijom rezolucijom, nego što je jednostavno posljedica kolektivnih fenomena koji se dešavaju u najrazličitijim mestima na najrazličitije načine i nemaju nikakve potrebe da to bude nešto centralizovano, da to bude nešto, nekakva rezolucija doneta po tom pitanju ili bilo šta slično. Dakle, to su procesi koji su, naravno, to iz toga ne znači, to ne treba da bude nekakav naivan, neki ono što pomalo posprdno se zove kornukopijanizam, a to je naivna ideja da sad, eto, mislim, zove sad to sve, ne moramo, mi možemo da, ono, ležimo na plaži i da se ništa ne uznemiramo i stvari će postati sve bolje i bolje. Naravno da to nije tako. Postoji jako veliki, i to je jedan dobar deo studija budućnosti, se upravo odnosi na proučavanje rizika koje takve, znači takav razvoj, pogotovo te snažno transformativne tehnologije kao što je biotehnologija, koja, dakle, može da pred nama ima perspektivu da u potpunosti, znači ne samo parcijalno kao do sada zahvaljujući medicini, nego i u potpunosti u startu preuzmemo kontrolu nad našom biološkom evolucijom. Dakle, te transformativne tehnologije nose sa sobom velike rizike i upravo proučavanje i razumevanje tih rizika jedna je od osnovnih svrha studija budućnosti.
Thank you.
Smo na talasima Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a nastavljamo razgovor sa Milanom Ćirkovićem. Vi ste u jednom tekstu, o kojem zapravo sad ponajviše govorimo, o postbiološkoj evoluciji, citirali Freda Hoyla, koji kaže da smo mi računari koje proizvodi svemir, dugim procesom biološke evolucije. I vi za taj odlomak kažete da je prelep. Šta je to zanimljivo upravo u ovom citatu, s obzirom na to da i mi sami proizvodimo računare, je li tako? Da li su računari koje mi proizvodimo zapravo nesavršene ili loše kopije nas samih?
Pa čujte, to je na neki način, to je jedna, što bi rekli ovi antropolozi i ovi ljudi koji su se bavili time, ili recimo istoričar religije poput, kao što je bio Mečaja Eliade i drugi, to je jedna vrsta nekakve manje više konstante i manje više u svim kulturama najrazličitijim nailazite na tu ideju, a to je da eto, postoji nekakva hijerarhija nivoa, da postoje neke stvari koje se ponavljaju i čak ima u okviru recimo ove judeo-hrišćanske, ove mediteransko blisko istočne paradigme, imate tu ideju da je, ne znam, Bog stvorio čoveka po svom liku, ali naravno to je inferiorni lik, mislim, on nije stvorio čoveka po svom liku da on ima sve prerogative, sve moći, sve znanje i tako dalje, nego naprotiv, stvorio ga da bude jedna lošija kopija, liči, ali opet jedna lošija kopija po tome što nema sve te kapacitete i sposobnosti koje ima original. E pa, u nekom smislu reči, to jeste ta Hoylova sentenca je na neki način jedan onako aforističan pogled na to da zapravo mi, ako već postoji potreba, mi ne moramo da stvarima koje se dešavaju u prirodi na generalno na velikoj skali, znači svim tim evolucionim procesima, mi ne moramo a priori da im pridajemo nekakvo značenje i neku interpretaciju. Mi možemo da se zadržimo, mi možemo da kažemo, ok, postigli smo jedan deskriptivni nivo opisa tih procesa, onih koje vidimo u prirodi, i da se tu zaustavimo. Ali to je naravno nemoguće kada mi na osnovu znanja treba da donesemo, na primjer, nekakve racionalne odluke, što je osobina kulture upravo, znači osobina organizovanja, kakvo god organizovanja ljudskih individua u nego bilo koju vrstu društva ili kulture. A dakle, mi tada mora da interpretiramo, ne možemo se zadržati samo na deskriptivnom opisu realnosti, nego moramo da mu dodamo interpretaciju i moramo na neki način da budemo u mogućnosti da barem na intuitivnom, a po mogućstvu i na nekom egzaktnijem nivou, se suočimo sa posljedicama našeg delovanja. E pa shodno tome, dakle, kad mi primetimo porast kompleksnosti koji postoji u prirodi, koji je karakteristika evolucije. Na kraju krajeva, kad mi vratimo sve ove atome i ove fundamentalnije čestice kao što su kvarkovi i leptoni od kojih se mi sastojimo, mi sad se vratimo unazad kroz vreme i vidimo da su oni, ne znam, pre 4,5 milijarde godina bili deo nekakvog oblaka protosolarne magline iz kojeg je nastala i Zemlja i ceo Sunčev sistem, a onda kad odemo još dalje u prošlost, bili su deo nekakvog protogalaktičke materije i na kraju, ultimativno, ako je, dakle, kažem, ta naša današnja manje više konsenzualna paradigma korektna, bili su deo nekakve materije koja je u vrlo jednostavnoj kaši, usijanoj kaši elementarnih čestica izašla iz velikog praska. Sad, šta se desilo? Te čestice su ostale iste u jednom identitetskom smislu, ali su se iskombinovane na taj način da je danas svet daleko kompleksniji, daleko zanimljiviji, ako hoćemo tako intuitivno, nego što je bio ranije. Samim tim, taj porast kompleksnosti mi možemo da interpretiramo kao jednu vrstu, dakle, tu evoluciju mi možemo da interpretiramo na način koji je analogan onome što se dešava u, recimo, ljudskim društvima i ljudskoj kulturi, gde znamo da se sa vremenom akumuliraju razna znanja, prakse, običaji. Svaka kultura ima nekakav medij prenošenja informacija, bez obzira da li je on usmeni, pisani, digitalni, analogni, kakav god. Dakle, mi imamo isti taj niz procesa i onda na neki način, kao što na mnogim drugim mestima imamo jednu vrstu fraktalne strukture i one grančice paprati od kojih je svaka ista kao celina, pa onda unutar njih imamo još manju strukturu i slično, svi oni Mandelbrotovi skupovi, fraktali i slično, pa na taj način bi smo mogli interpretirati i celinu te celinu evolucije shvaćene ne kao separatno kosmološka evolucija materije, pa ne znam, hemijska, pa biološka, pa kulturna i tako dalje, nego kao jednu vrstu jedinstvenog procesa. Ono što je veoma interesantno, što može biti posebno našim slušalcima, jeste da zapravo prva jedna takva sintetička vizija toga se može naći u ni manje ni više nego delu našeg Brane Petronijevića. Brana Petronijević je tamo 1900, ako se ne varam, 20. godina napisao upravo delo na francuskom originalno L'Evolution Universelle, odnosno o univerzalnoj evoluciji, koje je zapravo sugerisao vrlo sličnu stvar, a to je da mi ne treba da zapravo razdvajamo te različite, mi imamo te discipline koje sam pomenuo, su posledica ljudske, to je jedna kontingentna posledica ljudske istorije i ideja, dakle ne moramo mi da imamo, nije to što postoji, ne znam, kosmologija, hemija, biologija, ne znam, psihologija, kognitivne nauke i tako dalje, to nije nešto što je samo po sebi predmet prirodnog zakona, to je nešto što je čovjek stvorio radi optimizacije svojih aktivnosti, svojih ideja, vrlo često čak iz relativno prozaičnih administrativnih i čak birokratskih potreba, a zapravo sam proces koji se nalazi u dubini toga, koji ne mora biti očigledan direktno, je taj proces povećanja, usložnjavanja, povećanja kompleksnosti, je zapravo nešto što podjednako karakteriše i velike nežive kosmološke sisteme kao što su, ne znam, galaksije, grupe galaksije i tako dalje, i one male sisteme kao što su, kao lokalne, kao što su te stvari koje se odnose kulturna i tehnološka evolucija. E, u skladu sa tim, znači, ta Hoyleova ideja može se shvatiti upravo tako. Dakle, mi smo proizvod, čovjek je proizvod nekakve jako komplikovanih i složenih evolutivnih procesa koji su nama prethodili i onda je u jednom momentu prešao taj kritični prag da je bio u stanju da te procese sagleda kao što mi danas možemo i na neki način ima tu jednu vrstu introspekcije koja je potpuno novi fenomen koji se nije ranije pojavljivao u istoj, ok, možda se pojavljivao kod nekakvih drugih vanzemaljskih inteligentnih vrsta, ako ih ima, dakle, ako su kronološki nama prethodile, ali recimo u ovom delu svemira, da kažemo, gde mi živimo, to nije bilo pre toga slučaj. E pa isto tako, sad, naša porast složenosti naših artefakata, znači što bi se reklo naših ruku delo, odnosno stvari kao što su recimo računari gde se to najlakše meri i na neki način najlakše manifestuje, je isto tako proces koji nije neko seo i ono donao odluku o tome, nije neka doneta neka rezolucija, nije nešto što je potpunost intencionalnog karaktera, nego naprotiv imate evolutivne karakteristike kao što ima i ovo što je bilo pre toga i onda u tom smislu, dakle, mi možemo očekivati na primer, pojavu veštačke inteligencije koja će isto tako imati taj introspektivni karakter, odnosno moći će da sagleda svoje poreklo, kao što mi sagledavamo svoje poreklo u biološkoj evoluciji, tako će i buduća, neki kažu relativno bliska, veštačka inteligencija biti u stanju da pogleda, sagleda svoje poreklo ovaj put u znači, tehnološkoj i kulturnoj evoluciji. I tu nema, tu na neki način lepota toga je jednim delom sastavljena po meni u tome što upravo na neki način uklanja taj strah ili otuđenost ili kako god to manifestovali koje ljudi ponekad suočaju, oni dakle ljudi vrlo često reaguju na sam koncept veštačke inteligencije sa određenim strahovima, bojaznima i tako dalje, a to samo po sebi, dakle bez obzira naravno na rizike, ali rizici postoje u svim oblastima ljudske aktivnosti i nisu specifično vezani za pitanja recimo računarskih nauka i veštačke inteligencije. Dakle, to potiče upravo iz toga što mi mislimo da je to nešto što je potpuno radikalno novo i diskontinuirano i nema nikakvo analogom prethodno. A naprotiv, poenta toga što je inače Hoyle napisao prilično davno, mnogo pre ovog razvitka veštačke inteligencije i Murovog zakona i tako dalje, koji karakteriše poslednje decenije. Dakle, to je na neki način samo uklapanje, razumevanje nečega kroz jednu širu sliku i uklapanje u jednu širu sliku gde mi vidimo da to nije nešto što je diskontinuitetno, radikalno novo, nešto što treba da nas zastrašuje i izaziva druge vrste negativnih emocionalnih odgovora, nego naprotiv nešto što je deo istog tog procesa koji je doveo i do nas samih. I možda može da dovede i do poboljšanja nas samih u jednom relativnom prozaičnom moralnom smislu, a to je da mi se danas slažemo praktično svi ozbiljni, znači i etičari, bioetičari sa jedne strane i biolozi i antropolozi sa druge strane se slažu da je dobar deo realnih problema sa kojima se mi suočavamo posledica nekakvih nasleđenih instinkata i drugih stvari koje se nalaze u ljudskom genotipu, uslovno govoreći, kao što su agresivnost, teritorijalnost, druge neke stvari koje mi vidimo oko životinje i koje na neki način su analogne konfliktima koji postoje kod životinja, koje mi možemo danas jako lepo da proučavamo, modeliramo i tako dalje. To isto je uzrok ovih stvari koje mi imamo, koje mi i istorijskih problema, ratova, diktatura, ostalih stvari koji se pojavljivali u ljudskoj istoriji. Na izvestan način oslobađanje od biološkog nasleđa i sposobnost da držimo našu genetiku, hajde tako da kažemo da kontrolišemo i dizajniramo našu genetsku osnovu, našu biološku uopšte osnovu, bi trebalo zapravo da dovede do oslobađanja od tog negativnog nasleđenog prtljaga koji mi inače ne možemo da se oslobodimo na drugi način, zato što to zaista jeste nešto što je jedna od okosnica procesa koji su doveli do naše pojave. Ako ćemo, i to je razlog zašto s jedne strane su u pravu ljudi koji smatraju da sad eto ta nekakva ljudska suština je takva da je ona uključuje sve te negativne. Vrlo često ćete čuti, mislim da to mišljenje jako izraženo, pogotovo vrlo često pruža opravdanje za nekakav cinizam koji inače nije utemeljen generalno, ali čućete to. Pa eto, uvek će biti, ne znam, ratova, uvek će biti kriminala, uvek će, mislim, da ljudi... To nije nužno tako, to jeste tako u smislu da je to nešto što se nalazi u našem genotipu, ali to ne znači a priori da mi ne možemo da intervenišući direktno, dakle, u našoj biološkoj osnovi, da uklonimo te negativne stvari. I zbog toga sam ja prilično veliki optimista u pogledu toga da čak i na nivou apstraktne etike, dakle, može se desiti da veštačka inteligencija zapravo bude nešto što je prosvećenije i u moralnom smislu od nas samih, kao nastavak jednog tog istog procesa kompleksifikacije koji je analogan tome kao u Hoyleovoj sentenci.
Da li bi onda sve to značilo da je čoveku kao slobodnom biću došao kraj, jer sloboda podrazumeva mogućnost tih loših stvari. Ukoliko bismo intervenisali, što se već i čini u određenom smislu, kao što vi kažete, onda bi se ukinula mogućnost tih loših postupaka, ali time bi se ukinula i sloboda. da li je to onda nešto dobro ili loše? Da li je samo ukidanje lošega zapravo loše?
To je odlično pitanje.
Odnosno mogućnosti
loše. Ja tu ne mogu zaista da vam dam odgovor na to pitanje. To jeste odlično pitanje i to jeste pitanje sa kojim treba da se suočimo. To jeste tema za razmišljanje i na neki način to jeste suštinska tema. Dakle, to jeste suštinska tema i posebnih nauka i filozofije u trećem milenijumu i u 21. veku u kome sad nalazimo. Znači, mi treba tačno da razdvojimo teme koje su zaista od velikog značaja i koje će postajati sve značajnije od onih koje su na neki način, sad bez nužno nekakvog podcenjivanja i negativnog odnosa, ali koje jesu jedna vrsta antikvarnih i istorijskih tema, koje ne, kako god bile razrešene, neće se doticati mnogo našeg života i budućih generacija, naše dece, unuka i tako dalje. A za razliku od toga, ova tema o kojoj dobro govorimo, zato je to pitanje jako veliko i sad bilo bi jako lepo da mi imamo neki gotov odgovor na to, ali nažalost nemamo, tako da ja nažalost u tom pogledu moram da vas razočaram, ne postoji nekakav jasan odgovor na to. Ja bih samo rekao da zapravo to bi zaista bilo, to dobrim delom zavisi od načina i to je upravo ta ključna stvar gde mi možemo da upotrebimo korisno naše teorijske uvide u nekakve praktične svrhe, da to zavisi od načina na koji dođe do toga, načina na koji se implementiraju sve te transformativne tehnologije. Ako se to desi na nekakav način koji ima te, hajde da kažemo, elemente monolitnosti, totalitarizma, dakle, tih nekih stvari koje na neki način nekakvog pritiska, sad bilo on direktan ili indirektan i tako dalje, to onda zaista postoje rizici te vrste. S druge strane, ako on bude praćen jednim razumevanjem da na neki način je sloboda izbora ključna vrednost koju imamo i na neki način da se omogući da sve onda, naravno, dotle dok to ne ograničava slobodu i opstanak i procvat drugih, kako pojedinaca, tako i zajednica, dotle dok ne shvatimo da na neki način na tim temeljima koji potiču, uslovno govoreći, hajde da kažemo, iz misli prosvetiteljstva, dakle, da na taj način gradimo i budućnost upravo, dakle, primenjujući te transformativne tehnologije, ali na taj način da bismo obezbedili ono što su, recimo, mislioci prosvetiteljstva nazivali cvetanjem, znači procvatom čoveka i ljudskih kreativnih sposobnosti. Dakle, ne tako što bi to bilo nametnuto na ovaj ili onaj način, nekakvom silom ili odlukom nekakve centralizovane sile, nego na taj način da se zaista eksperimentiše sa tim i da na neki način se samim tim poveća sloboda izbora. Jer sam, ajde ovako da kažemo, apstraktni prostor mogućih konfiguracija, prostor mogućih dizajna, kako za bilo kog pojedinca, tako pogotovo za nekakve ljudske zajednice, sa vremenom raste i sa pojavom postbioloških kapaciteta će neslučajno porasti. Znači, bit će mnogo više načina, ako se, opet kažem, ne dođe do nekakve katastrofalnog poremećaja, koji naravno može da se desi zbog nekakve prirodne ili antropogene katastrofe, ali recimo da ukoliko razmatramo scenarija u kojima ljudi nastave da evoluiraju, dakle, u tom kulturnom smislu, na zemlji i ne samo nužno na zemlji, nego i u ovom delu svemira i potencijalno u drugim delovima sunčevog sistema, pa i šire, u tom slučaju nemamo razloga da verujemo da će biti jednostavno moguć daleko veći broj različitih oblika kreativne organizacije, kako individualnog života i individualnih trenutaka života, tako i organizacije raznih društava, zajednica, enklava, komuna, država, kako god to sagledavali. A dakle, to će biti moguće iz prostog razloga što, opet, iz istog onog pomenutog mehanizma će biti umanjen pritisak onoga što su, sa čim su naši preci morali stalno da se suočavaju, a to je ta borba za opstanak na svakodnevnom nivou, koja jednostavno im nije davala, najveći deo postojanja Homo sapiensa nije davala jednostavno, prostim rečnikom, slobodnog vremena da bi se posvetili intelektualnom, kreativnom, svakom drugom razvoju. I to je nešto što, dakle, u toj jednoj slici koju će neki ljudi okarakterisati kao utopijsku, neki kao distopijsku, to je velika tema o kojoj također možemo nekom prilikom da razgovaramo detaljnije, ali u tom jednostavno je broj mogućnosti, broj prilika koje će biti pred nama sve veći i veći. Da li ćemo ih ukoliko i koliko to iskoristiti, pa to je upravo ono gde bi ljudska sloboda mišljenja i sloboda izbora trebalo da odigra najveću ulogu. Da li će odigrati zaista, kao što rekoh, ne znam, to studije budućnosti nije ta vrsta proricanja iz kristalne kugle da bi mogli da znamo odgovore na takvu vrstu pitanja.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Milanom Ćirkovićem, naučnim savjetnikom Astronomske observatorije u Beogradu i istraživačem saradnikom u Institutu za budućnost čovečanstva pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Oksfordu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Tonmajstor bila je Ljiljana Arsić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.